V športnem društvu H2O Team so v sklopu akcije Potapljajmo se varno 2021 pripravili brezplačni priročnik o varnem potapljanju na vdih, ki lahko vsakemu dopustniškemu potapljaču na vdih pomaga, da se bo potapljal precej bolj varno, ker so prepričani, da bi si ga moral prebrati vsak otrok, starš, ljubiteljski potapljač, preden se prvič potopi, saj s tem vsi doprinesemo k pravilnemu izobraževanju ljudi, no in na vse zadnje lahko s tem skupaj rešimo tudi kakšno človeško življenje. In več o tem v pogovoru z avtorjem priročnika, ki je tudi aktualni državni rekorder v potapljanju na vdih, Jure Dajić je z nami, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Torej, ste prvi Slovenec, ki se je na vdih potopil globje od 100 metrov, že več kot 17 let se ukvarjate s potapljanjem na vdih kot tekmovalec in kot mednarodno priznan inštruktor. Na tečajih potapljanja na vdih ste od leta 2004 naprej izšolali že več kot 2500 tečajnikov, to ni majhna številka. No, v glavnem, smo sredi sezone dopustov, ki jo mnogi preživljajo na morju, kot tudi kje drugje, v kakšnih drugih površinah, vodnih površinah. Pri tem pa se pogosto potopijo, torej podvodno površino, in morda na začetku istočnica oziroma vprašanje, ali potapljanje na vdih velja še vedno za nekakšen nevaren šport.
Splošno mnenje pri ljudeh je, da je to nevaren šport in ta trditev v bistvu drži, dokler se ljudje potapljajo brez pravega znanja, samouki in delajo napačne stvari. Takoj, ko se pa podučimo o nevarnosti, kako se tem nevarnostim izogniti, pa trdim, da je to zelo varen šport, potrebno je to pravilno znanje najprej osvojiti.
Priročnik o varnem potapljanju na vdih, 9 napak, zaradi katerih lahko zavedno ostaneš na dnu, odgovarja tudi na vprašanje, kdaj je pravi trenutek za varen povratek na površino.
Ja, v bistvu to je eno ključnih vprašanj, ko sem enkrat na neki globini, kdaj se moram začeti vračati na površino, da bom prišel na površino pravočasno. Je potrebno razumeti en kup nekih dejavnikov, ki vplivajo na naše zmogljivosti, na obnašanje našega telesa, na to, kako se pojavi ta potreba po vdihu. In vse to skupaj združimo v neko celoto, v neko znanje, da se lahko odločimo pravočasno na povratek. In enostavno to je potrebno najprej osvojiti teorijo, potem to teorijo počasi prenesti v prakso z zelo postopnim predovanjem, z spoznavanjem svojega telesa, z spoznavanjem teh občutkov potrebe po vdihu in koliko še nam potem ostane rezerve. In enostavno pravilo je, da vedno moramo priti na površino z neko določeno rezervo. Če smo sami, mora biti seveda ta rezerva precej večja, kot če bi se v vodi potapljali z kakim potapljaškim partnerjem. Kako pa priti do tega spoznanja, je pa potrebno pač nekaj, bom rekel, energije vložiti v svoje izobraževanje.
Torej, že več kot 17 let se ukvarjate s potapljanjem za poslušalko in poslušalce, če bi za nam zaupali, oziroma kako bi opisali samo potapljanje na vdih, kaj sami ob tem doživljate?
V bistvu za ljubitelje morja in ljudi, ki obožuje morski svet, je to nek najlepših občutkov, ta breztežnost, svoboda, ki jo doživljamo med samim športom. Po drugi strani pa ljudem, ki imajo nek strah pred morjem in globinami, pa je to nekaj strašljivega. V glavnem lahko rečem, da vsi ljubitelji morja pri potapljanju na vdih neskončno uživamo, za nekatere pa to pač nepredstavljivo.
Pa ste bili kdaj sami ogroženi, morda že zelo pozni, ko ste se vračali na površino?
V bistvu še nikoli v življenju nismo situacije, da bi rabil tujo pomoč za preživetje. Še vedno sem prišel na površino sam, zadihal sam in ko so bila moja tekmovalna obdobja, bom rekel, takrat časi so bili potopi zelo na meji, ampak nikoli nisem prišel do situacije, da bi me morali reševati. Pri rekreativnem potapljanju pa nikoli ne prihajam do teh situacij, vsaj na tekmovanjih je tudi pač precej bolj poskrbljeno za varnost. Zavedam se pa, da so tisti potopi, ki smo jih delali z očetom, ko smo se sama potapljala, jaz kot otrok, do 10, mogoče 15 metrov, bili precej bolj nevarni od tega, kaj delam danes, ko se potapljam naprimer tudi preko 100 metrov globine.
Govorimo torej in o tekmovalnem kot tako o rekreativnem potapljanju. Ste šteli kdaj oziroma ste delali evidenco, koliko potopov je za vami?
To je skoraj ne mogoče povedati, ampak tak naprimer v dnevih, ko imam te tečaje potapljanja na vdih, delam 150 potopov v enem dnevu, se z vsakim tečajnikom potopim, ko se rekreativno potapljam, prijem dnevno do številk 100 oziroma 200 potopov na dan. In če računam, da sem tudi po 100 dni letno v vodi, je to kar ogromna številka.
Ja, marsikoga verjetno zanima, koliko časa preživite, koliko minut vam uspe ostati pod površino.
Odvisno, če sem v mirovanju, da se ne premikam, zdržim preko 7 minut, če pa sem v gibanju, so te moje časi na primer maksimalno preko 3 minut. Ko rekreacijsko lovim ribe z podvodno puško, na primer pa poprečen čas minuta 45 pa do 2 minuti.
Torej, po slišanem je pod površino za vas se odvija neko drugo življenje oziroma drug svet, ki ga zelo pogosto obiskujete. Imate kakšne točke na tem našem planetu, ki so vam zelo ljube, ali vseeno nimate toliko časa opaziti okolice pod površino in ste fokusirani na čas oziroma na vse, da se prav izide?
V bistvu, bom rekel, teh nekih, kot bi rekel, najlepših mest pod vodno površino je toliko, da če bi zdaj začel naštevati, bi verjetno 3 dni našteval. Potapljal sem se po celem svetu, vseh morjih, tropskih in vse. Še vedno mi je daleč najljubši naš Jadran, Jadransko morje, in tu je toliko lepih lokacij, pozicij, da enostavno ne bi zdaj moral izpostaviti ene ali pa 10, ampak je verjetno par 100, ki so mi res pri srcu.
Zdaj, če se še preden se posloviva, vrneva na sam priročnik, katere so najpogostejše napake, ki jih izvajajo potapljači na vdih, ljubitelji morja pri samem potapljanju?
V bistvu, definitivno največja napaka od vseh potapljanje z napačnim znanjem, da dela napačne stvari. Enostavno ta šport ima skritih kar nekaj nevarnosti, ker se jih ljudje ne zavedajo. In ta priročnik se lahko ljudje brezplačno snamejo na naši spletni strani www.h2oteam.com in zdaj se ga že precej več kot 1000 ljudi snelo in dobivam številne maile, da so se ljudje do zdaj potapljali popolnoma napačno. Ravno to, kaj razložim, da ne smejo delati, mi odgovarjajo ljudje, da so ves čas počeli. Napačno dihanje, napačna priprava potopa, to je ta mentalna priprava potopa, to je klasično napaka, ker ljudje niti se ne znajo samostojno pravilno mentalno pripraviti in pravilno nadihati. In v pravilnem dihanju se tudi skriva tista ena od največjih nevarnosti, da lahko zgubimo zavest. Z pravilnim dihanjem se pa ta nevarnost izgube zavesti precej zmanjša. Ta šport ima en kup nekih dobrih, kot bi rekel, terapevtskih učinkov za naše telo, kot v bistvu premaguje stres, anksioznost, tesnobo, pripomore k samovladanju telesa, zdravi določene dihalne bolezni, zveča pljučna funkcionalnost. V bistvu ta šport je kot neka meditacija, kot neka joga, je nam tudi enostavno psiho in naše misli umirja, kar je v današnjem svetu stresa zelo pomembno. In bom rekel, vse te lepe stvari iz športa se potem praktično prenesejo tudi v naše vsakodnevno življenje in je izredno koristen šport v veliko pogledih. Seveda, če ga izvajamo po pameti, z razumom.
Jure Dajić, prvi Slovenec, ki se je na vdih potopil globje od 100 metrov, avtor priročnika o varnem potapljanju na vdih je bil z nami. Hvala za ta pogovor in še veliko uspešnih potopov želim.